Бог Господ ти явися нам, благословен гради во име Господне.
Мост на вярата.
Бог Господ ти явися нам, благословен гради во име Господне.
Българските православни църковни общини зад граница.
Благословен гради во име Господне.
Мост на вярата с Александър Карамихалева и Дарина Григорова.
Здравейте! Вие слушате Мост на вярата, подкаст, посветен на българските църковни общини зад граница. Аз съм Дарина Григорова, журналист в Радио България, и с мен е Александър Карамихалева, съавтор на поредицата, с която ще се постараем да разкрием ролята на Българската православна църква като културен и духовен мост между България и сънародниците ни зад граница. Александър Карамихалева е богослов и главен редактор на Църковен вестник, автор на духовна литература, дългогодишен сътрудник на църковните и светски медии. Идеята за този подкаст въздигна след едно мое пътуване до Одрин и срещите, които направих с вдовицата на отец Александър Чакърък и неговия син Георги, който се надява един ден да продължи мисията на своя баща и да служи в храма Свети Георги, победоносец в Одрин. След серията от репортажи, главният редактор на програмата ни Красимир Мартинов ми предложи да направя поредица и за други църковни общини зад граница. По този повод се свързах и с Александър Карамихалева, за да обсъдя с нея възможностите за такива репортажи. Тя, разбира се, има поглед върху църковния живот на сънародниците ни, които през последните десетилетия, а и преди това, са потърсили по-добър и сигурен начин на живот в чужбина. Според справка на Външното ни министерство, за числеността на българските диаспори по страни и населени места, изготвена в началото на 23-та година, българите извън страната ни са близо 3 милиона. По официална статистика, само в Германия българите са над 400 хиляди. Но тъй като българските граждани не са задължени да се регистрират в нашите дипломатически мисии в чужбина, точният им брой вероятно е много повече. В Испания неофициално са над 200 хиляди, в Италия около 150 хиляди, в САЩ около 350 хиляди, а в Великобритания към 390 хиляди. С оформянето на общностите в различните точки на света възниква и необходимостта от създаването на православни църковни общини и храмове, където сънародниците ни да могат да се черкуват. Така постепенно с дарения и със съдействието на емигрантските общности и Българската православна църква се обособяват храмове, където да бъдат извършвани богослуженията. Те са обединени в две епархии, които ще представи Александра Карамихалева.
Църковният живот на българите в чужбина е организиран в две задгранични епархии на Българската православна църква. Едната епархията за САЩ, Канада и Австралия, чието седалище е в Ню Йорк и е под ръководството на негово високо първосвещенство митрополитът на САЩ, Канада и Австралия Йосиф. Имаме няколко църковни български общини и в Атина, Букурещ, Истанбул, Одрин, Москва, както и в Дубай и ЮАР. Що се отнася до Западно и средноевропейска епархия, ръководена от нашия гост, негово високо преосвещенство, митрополит Антоний, с когото ще ви срещнем днес. Българите там са организирани в учредените български православни църковни общини, които според моя скорошна справка от канцеларията на Светия Синод бяха 33. Сега разбирам, че вече са 43. Надминали 40, да. Всъщност редовно следа информацията за посещенията на негово високо просвещенство в пределите на неговата епархия, богослуженията, които извършват там. И няма как да не ми направи впечатление, че непрекъснато се организират нови и нови църковни общини за нашите сънародници извън граница. От тук и моят първи въпрос към вас, ваше високо просвещенство. Вие сте митрополит на Западно- и Средноевропейска епархия вече повече от 10 години. Преди това бяхте и викарен епископ на вашият предшественик, западно- и средноевропейски митрополит Симеон. Също така, добре известно е, че вие имате немалък опит като духовник на Българската православна църква и в пределите на България. Въпросът ми е, къде според вас е по-трудно да бъдеш православен християнин в нашето секуларно време? И съумяват ли нашите сънародници извън граница да запазват своята православна вяра и традиции?
Добро и благословено начало на това наистина прекрасно предаване.
Благодаря.
Мост на вярата. Защото наистина Българската православна църква е един духовен мост на вярата към нашите сънародници, които се връщат с своите мисли, сърца и най-вече със своите съкровени чувства в молитва към Бога, към нашата родина. Винаги е трудно да бъдеш православен християнин, независимо къде се намираш, защото да бъдеш православен християнин, това означава да отстояваш изконните християнски ценности, морал и нравственост, които за голямо съжаление в нашето съвременно общество някакси са изтикани на заден план. Разбира се, нашите сънародници зад граница изписват още по-голяма не само нужда да живеят своята православна вяра, но и носталгия по своята скъпа мила родина, където са израснали, където са техните родители, където са техните баби и дядовци, където са техните и приятели. Говоря за тези, които са дошли тук в Западна и Централна Европа много скоро. Разбира се, на много места вече има второ, трето, четвърто поколение нашите народници, които вече живеят с ритъма на съответната държава, но пък не са забравили България и живеят своята православна вяра благодарение на усилията на Българската православна църква, заедно с българската държава, там където има дипломатически представители на българската държава и посредством неуморния труд на нашите свещенослужители, които се грижат да удовлетворят тези техни духовни потребности. Смея да твърдя, че нашата епархия зад граница в Западна и Централна Европа е една сравнително млада епархия, защото 2026 година ние ще отбележим 40 години от основаването на тази наша епархия, защото като пръв неен митрополит през 1986 година е избран блаженно починалият мой предшественик, западно- и средноевропейски митрополит Симеон, Бог да го прости. Днес е един благ, мъдър старец, известен със своята кротост, дипломатичност и так най-вече как да умее да организира нашите сънародници зад граница. Тогава, още преди промените в България и тогава не толкова многобройна за наша радост, както сега е нашия диоцез, 43 църковни общини, както казахме, в началото са били само няколко, които могат да се преброят само на пръстите на двете ни ръце. Това са най-старите църковни общини в Будапеща, където е било седалището на митрополита първоначално, в Мюнхен, в Виена, в скандинавските страни, в Стокхолм, Малмио, Осло, в Париж. Постепенно, след като започва свободното преминаване на граждани след приемането ни в общото семейство на Европейския съюз, църковните общности започват динамично да се разширяват на територията на Западно- и Средноевропейската епархия. Това естествено е отображение на многото наши млади сънародници, които идват да се обучават в по-големите европейски столици. Други пък идват да търсят своето препитание, да осигурят по-добро бъдеще за себе си, своите деца и за своите родители, изпращайки средства обратно в България. Това поражда и нуждата и високо отговорната задача на всички нас, които сме там поставени, да организираме богослужебния, църковен, духовен живот за нашите сънародници зад граница и да можем, доколкото е възможно, според мярката на нашите сили, да ги накараме да се чувстват както в нашата мила родина България. Ние ползваме от една страна доста храмове, които любезно са ни предоставени безвъзмездно от католическата или евангелската църква по места. Последните няколко години на моето служение успяхме с помощта на българската държава най-вече да организираме няколко такива самостоятелни наши духовни средища, храмове в Хамбург, в Штутгарт, предстои в Лондон, в края на месец февруари да открием новата българска православна църква Св. Иван Рилски която очакваме с нетърпение да бъде завършена и следим така изкъсо нейното благоустрояване, най-вече изграждане от нула. Това, което е хубаво да се отбележи, че това, което нашите народници постигат зад граница, да се дължи на неуморният им труд, на много усилия, на твърда непоколебима вяра, защото когато си далече от своята родина в една изкуствена среда, която предполага, естествено хората, първо чисто инстинктивно си погрижат за своите нужди, устройство, благоустройство, най-вече логистика и така нататък. Прави им чест, което винаги аз не споменавам в своята проповед към тях, че те отделят от това своя наистина скъпоценно и понякога недостигащо време да дойдат в храма. Вместо да останат със свои близки и приятели или пък да се разхождат в парковете през това единствено свободно време по някой път неделния ден, но те идват в храма, защото са осъзнали тази нужда и потребност, че имат нужда от вярата. Вярата, която е твърда основа, която им дава упование, надежда и ги вдъхновява в техния път. И затова ние сме много радостни, че имаме и неосъзнати вярващи хора, които милеят за своята родина и живеят на практика своята вяра.
Как организирате богослуженията? Не е ли трудно хората да се съобразяват и с празниците, които понякога съвпадат с дни през седмицата?
Точно заради това ние сме направили така, и това е практика, която съм възприел от моя предшественик, Бог да го прости, митрополит Симеон. Ние основно извършваме богослуженията в съботните и неделните дни, които са почивни дни, посещаеми като възможност от нашите народници. Естествено, през седмицата, когато се паднат големите господски, богородични, светийски празници, свещенослужителите са в храма, извършват светата литургия заедно с църковните певци и може би няколко само, които имат възможност да посетят храма нашите народници, но обикновено в съботния и неделния ден около този празник. Ние почитаме този празник, защото за нас е важно сънародници да имат възможност да посетят, да се участват в молитва, защото знаем, Христос казва, където са двама или трима събрания в Мое име, там съм и аз посред тях. И за да можем наистина те да почувстват Христос между тях, в сърцата, в душите си, ние организираме богослужебния живот предимно в почивните дни, събота и неделя, където можем да извършим богослужението и да се радваме на една наистина доста задоволителна посещаемост.
Ваше високо преосвещенство, хипотетично, ако аз съм православна българка, попаднала в вашия диоцез, в диоцеза на Западно- и Средноевропейска епархия, как мога да разбера къде е най-близко до моето местожителство, има църковна община и как мога да се приобщя към нея? Това е вероятно въпрос, който си задават много наши сънародници, които тепърва чуват за българските православни църковни общини зад граница.
Аз благодаря, това е хубав въпрос. Естествено, живеем в света на комуникациите, на социалните мрежи. Всички църковни общини имат свои страници в Фейсбук, в интернет, естествено. Ние сме се постарали да направим един доста така улеснителен сайт на нашата епархия, който е bullchurch.org, на който, когато се влезне в него, на картата на Западна и Централна Европа сме отбелязали с съответните флагове на националностите, където се намират на държавите църковните общини, където нашите народници могат да намерят адреса през Google Maps, дори в навигацията да си вкарат тези данни, с които да достигнат до храмовете, където се намират от една страна. От друга страна, във Facebook страницата има координати на нашите свещенослужители. Отделно, всяка година ние издаваме православен календар, джобен формат, по подобие на този, който Светия Синод издава. Ние го правим, за да може да улесним по този начин нашите народници, защото в него поместваме координатите на всички църковни общини в целия диоцез, където там се намира наименованието на църковната община, имейл адреса, на който могат да се свържат нашите сънародници, телефонния номер на свещеника, за да могат да влезат и в пряк контакт с самия свещеник, защото духовното ръководство е важно за нашите сънародници зад граница. Така че максимално ние сме направили всичко възможно нашите сънародници да достигнат до храмовете по места, където се намират нашите свещенослужители. Естествено, българските мисии в посолствата, в генералните консулства също има тези ДС, тези контакти, защото нашата връзка с българската държава по места не е формална, тя е интензивна, тя е жива. Освен, че представителите на дипломатическите мисии присъстват на по-големите празници по места на църковните общини, се участват и живеят заедно живота на църквата. Ние си сътрудничим с тях в областта на социалната дейност, защото много наши свещенослужители по места и в Берлин, и в Манхайм, в Хамбург и други църковни общини оказват пряко съдействие на българската държава в лицето на българските мисии за предоставянето на духовен, не само комфорт, на една духовна терапия на тези хора, които са изпаднали в беда. Имаме такъв духовен социален център в Берлин, който се грижи за хора, които са или жертва на трафик, или пък са попаднали в неблагоприятна ситуация на територията на град Берлин, където те идват при нас, ние ги приемаме, те преспиват няколко дни, проведят се разговор с тях от специалисти, психолози, нашите свещеници също говорят с тях и естествено се стараем да можем да ги подготвим за този живот, който ги чака тук в Германия, ако те наистина съзнателно искат да останат да се интегрират в тази държава и в тази страна. Помагаме на много болни деца, болни хора, които се лекуват в медицинските центрове в Германия с превод, с подкрепа, с логистика при нужда. Така че нашите църковни общини в по-голямата си част са разпознаваеми от всички наши сънародници. Така че, когато попадне някой нов българин в съответната държава, където има църковна община, той много лесно може да се ориентира и да намери пътя към храма.
Този ред на мисли, как става учредяването на нови църковни общини? Кой инициира това? Вие от страна на митрополията или това е инициатива, която тръгва от самите български общности по места?
Първо, това е желание, което трябва да имат самите български общности по места, но желание, което не трябва да бъде емоционално, импулсивно, а осъзнат. Затова, естествено, структурирането на една българска православна църковна община минава първо през образуването на църковна мисия, която е част от някоя вече съществуваща такава църковна община, докато тя духовно озрее, защото по някой път нашите сънародници, водени от спазването на нашите красиви обичаи, традиции, по-големите празници, Възкресение Христово, Рождество Христово, по-големите светийски празници, като че ли искат да имат свещеника един път или два пъти само в годината. Ние му обясняваме, че когато се организира църковна община, първо трябва да е готов духовния градеж на тази църковна община, т.е. духовната зрялост на тези, които ще съставят ядрото на тази църковна община. Това са църковното настоятелство, хората, които ще бъдат притегателен център и които ще обединяват нашите сънародници, които трябва да бъдат с ясното съзнание за каноничността в църквата, за спазването на устава на Българската православна църква, всички онези правила, които са гаранция за устойчивостта на една такава църковна община, защото след като тя се регистрира като такава, тя обединява хората и по този начин тя става още едно ядро, малка църква, част от общото семейство на нашата Западно- и Средноевропейска епархия и се участва във всички дейности и живота на самата епархия. Така че тя трябва да бъде наистина осъзнато това тяхно желание, което минава не през личните интереси, а най-вече през вечния интерес на църквата, Бога и Христос.
В този смисъл, ваше високо преосвещенство, организират ли се такива училища по вероучение, катехезис?
Там, където естествено помещенията, които ползваме, позволяват, извършваме веднага в неделния ден след святата служба такива обучителни катехизаторски курсове за малки, отделно за големи. Стараем се, доколкото е възможно, в и неформален разговор след службата, когато се събираме около веществената трапеза, на която пият чай, кафе, хората там също в един такъв неформален формат да се провеждат тези курсове на катехизация, защото тогава хората така непринудени, извън тази училищна обстановка, имат свободата да споделят своите мисли, да питат свещеника, той да отговаря естествено на всеослушание, което е полезно и за всички, които и не смеят по някакъв един или друг начин да зададат тези свои въпроси или пък не са осъзнавали необходимостта от тези въпроси. И така, естествено, ние след всяко едно богослужение в проповедта, това е вид катехеза, която извършва свещеника, защото всяка една проповед тя е свързана не само с евангелското четиво, не само с празника на светията, който се празнува, но тя също е съобразена и с реалната обстановка, в която ние живеем. Тя естествено е променлива, динамична и естествено тези въпроси, които човек се въртат в неговото съзнание, дълбоко в сърцето му, те излизат наяве, тогава той е провокиран да зададе и други още въпроси. Естествено, нашите свещеници не жалят своите сили, за да дадат отговор такъв какъвто и църквата е постановила в нейната традиция.
Споменахте вече вашите свещенослужители. Как подбирате свещениците за вашата епархия? Имате ли критерии, на които особено държите? И може би да допълним и това, с какво тяхното служение е по-различно от служението на православните свещеници на територията на страната?
Ами първо, аз държа, откакто съм вече и митрополит, да ръкополагам за свещеници хора от църковните общности по места. Това са хора, които живеят в съответната държава, владеят съответния език, които са се интегрирали добре, препознати след църковната община с своите духовни морални качества. Защото практиката установява, че свещенослужители в голямата си част, които идват от България, искат да служат зад граница, им трябва доста голям период от време, за да се интегрират езиково, социално, битово, да спечелят кредит на доверие в църковната община, което за нас отнема доста време. И в по-голямата си част, когато се окаже невъзможно или трудно, ние сме загубили, примерно да кажем, 3-4 години, в които от една страна свещеника се измъчва, за да се интегрира, от друга страна пък самото паство се опитва да го възприеме като своя пастир в пълното си доверие, а той накрая се отказва и се прибира в България. Ние започваме отново и отново и затова нашата предимно политика на Западно-Средноевропейската епархия да ръкополагаме такива местни лица. Имаме над 11 свещеника вече, които сме ръкоположили от църковните общини, което се показва, че това е правилен и устойчив модел, защото те са се препознати в своята общност, те са ги възприели още от самото начало, защото те са помагали като и подякони в църквата 5-6-10 години и те живеят реално, те са били част от църковните настоятелства и са живели църковния живот още тогава. Сега вече пожелайки да поемат този път да бъдат свещенослужители, тогава те започват и да бъдат духовни водачи, което се получава и сме много щастливи.
Споменахте за взаимодействието с другите общности, църковни, дипломатическите ни мисии. Каква е функцията и как се осъществяват тези контакти с други общности, взаимодействието с тях?
От една страна ние сме част от, лично аз, от конференцията на православните епископи на територията на Западна и Централна Европа, участвайки в тези църковни събрания, където има представители на всички поместни православни църкви. Ние се събираме, за да обсъдим въпроси, които касаят морала, нравствеността, предизвикателствата пред православната църква в нашето съвремие. От друга страна, участваме по различни празници, които се организират от една или друга поместна православна църква. От няколко години вече се организират такива младежки срещи на младите хора в различни държави, в Германия, в Австрия, където участваме в такива литургии, които са насочени изцяло към подрастващото поколение, към млади хора и се наемат големи обикновено спортни зали, където се изпълват с множество млад народ, който с интерес следи богослужението. След това има уъркшопове, такива, на които работни групи се запознават с християнското изкуство, с традициите на православната църква, с християнската архитектура, с историята, църковен туризъм и така нататък, което показва в различни аспекти богатата палитра на православието. От друга страна, естествено, като ползватели помещенията на католическата, на евангелската църква, от една страна, от друга страна, участваме в такива събирания, конференции, които касаят общо човешки нравствени ценности, където се поставят от различни представители на различните вероисповедания в съответната страна. Това са католическата църква, това са представителите на другите християнски деноминации, на инославни изповедания, също на мюсюлманското вероисповедание. И естествено в един такъв приятелски разговор, защото всички ние живеем на една земя и всички тези въпроси, които касаят морала, духовността и нравствеността, касаят всички основни религиозни вероисповедания, признати. Ние с интерес така и тревога следим случващо се в съвременния свят. Това са войните, кризата на моралните ценности, прекаленият либерализъм в нашето общество, което отдалечава хората от Бога, размива границите за добро и зло. И по някой път, така с голямо съжаление, прескърбие, констатираме неща, които естествено излизаме със съответни декларации, защото това е нашата задача да издигнем своя глас. Оттам нататък дали ще бъдем чути, вече това зависи от самите институции. Но пък нашата задача е да кажем това, което трябва да кажем.
В този смисъл, както споменахте, нали, за тези ценности, наскоро четох една информация, в която се казва, че расте интересът към православието като стълб, като опора за хората, които търсят Бога.
Това е много радостно от една страна и доста притеснително от друга, защото това означава, че света е толкова либерален, толкова са размити всички граници, че вече хората се опитват да се върнат към изконните ценности, към традициите, към семейството. Радостно е, защото това предоставя една възможност за катехизация на такива хора, които по една или друга причина са видяли безполезността на лутането в житейския път без никакви ориентири и търсят естествено вечния ориентир, който е Святата Църква, защото тя е онази твърда скала, опора, върху която знаем и думите на свещеното писание, че дори портите адове няма да наделят. Тоест тя е най-непреходното, най-устойчивото, най-вечното нещо. Това е мястото, където хората могат наистина да се скрият за стените на църквата от бурното житейско море, да се предпазят от всички тези опасности, които дебнат навън, за да могат, прекарвайки време между стените на църквата, те духовно да укрепнат и когато излезат навън, да могат да се противопоставят на всичко това, което като дебнеща ръка се опитва да грабне всеки дневно душите и сърцата на хората.
Това ли е причината и немалко чужденци да пристъпят прага на нашите храмове? Право ми е впечатление при моите посещения в една или друга българска православна църковна община зад граница, че там освен нашите сънародници има и немалко чужденци. Какво е вашето наблюдение? Как те попадат в нашите храмове и какво ги задържа в нашите български православни църковни общини?
Обикновено чужденците имат така един доста задълбочен интерес към православната църква. Естествено, когато те са израснали в една прекалено секуларна среда, каквато е Западна и Централна Европа, мистиката в православието, песнопенията в православието, интериора на храмовете, самата обстановка, която няма как тази благодат, която се излива преизобилно заради молитвите на свещенослужителите, на всички, които са в храма, да не се усети. Да не се усети от присъстващи, макар и все още неофити, т.е. не приели православната вяра, но идвайки те, заявявайки този своят интерес, те минават веднага в фоното на оглашените, онези, които искат да чуят словото, които искат да бъдат запознати в детайл, за да избират своя път. Има немалко такива, които присъстват с години на службата и накрая решават, че искат в естествено не само присъстват, но те и общуват с свещеници, с други православни и накрая стигат до решението, че искат да приемат православната вяра. И тогава, когато те приемат тази православна вяра, те са много ревностни, много твърди в това свое решение, много изпълнители в това, което трябва да се направи. Имаме такъв пример, това е православният германски манастир Света Троица в Бухаген, който е към диоцеза на нашата епархия, където монасите, те са 5 души там и те са всички германци, които са се конвертирали, които са приели православната вяра. Естествено, техният под ръководство на техният игумен, архимандрит, схи архимандрит Йоханес Файфер, който ги ръководи там. Те строят с собствени усилия, със собствени си ръце манастира. Той е построен, има подземна такава църква. Сега предстои да завършат своята и съборна голяма църква вътре в манастира Света Троица. Така че това е един пример на немци, които са приели православието и просвещават немци в православието. И много хора се кръщават. Те по стародавна светоотеческа традиция, апостолска, кръщават само веднъж в годината, цяла година подготвят хората за кръщението и на Възкресение Христово те кръщават тези, които вече са се подготвили и са готови да приемат светото кръщение. И подобно на древната традиция, цялата светла седмица те носят бели хитони. Затова тя е наречена и светла седмица, така позната в традицията на православната църква, защото всички, които са се кръщавали на Великден, са ходили с бели светли дрехи, затова тя се нарича и светла и те спазват тази наистина стародавна апостолска традиция. И това е наистина много впечатляващо за външните хора от една страна, защото за тях това е някаква екзотика. За германците, от друга страна, за осъзнати, наистина това е едно духовно изживяване и голяма духовна радост за всички нас, когато виждаме толкова хора, млади хора със семейството да приемат свето кръщение, да изпълват после всяка неделя храма, да участват в таинството на църквата и в живота на църквата.
Действително, в това време, което живеем, това е като едно спокойствие, една тишина, т.е. една закрила, която...
Да, там, когато хората... аз посетя този манастир, някакси времето е спряло, връща се назад във време, пътуване във времето, защото те използват един много интересен немски готски шрифт, който е се е писал в Германия преди реформата на писмената. Тяхните пасоми са облечени в обикновени семпли дрехи от вълна, от памук и така нататък, като наподобяваше нашите носи на времето хората, които са носили. И така, когато влезеш, нали, пред прага на този манастир, ти наистина се връща назад във времето и все едно, че се намираш в времената, когато светите отци на църквата, апостолите Христови са живяли. За нас това е наистина голям духовен заряд, за да може в това наистина суетно време на материализъм, на секуларизъм и въобще модернизъм, ако мога така да го нарека, да се върнеш към наистина онези непреходни, наистина смислени неща, вярата.
Ваше високо преосвещенство, моето наблюдение от свещениците, въобще от духовниците в България е, че те присъстват някак във всички важни моменти в живота на техните пасоми. Напълно така обичайно явление да кръстят някого, след време да го венчават, да кръстят неговите деца, да изпратят в отвъдния свят родителите му, междувременно да осветят новия му дом, да му прочитат молитва за начало на учебната година или влизането в университет или започване на нова работа. Осъществима ли е тази здрава връзка между духовника и неговите пасоми във вашата епархия? Или там става някакво текучество, хората не се задържат дълго в една и съща страна и това не може да се реализира?
Бих казал, че тази връзка е здрава, доколкото тези хора наистина препознават свещеника като своя духовен отец, от една страна. Естествено, всичко това, което казахте, се извършва на територията на епархията, венчават се, кръщават се хората, освещават се техните домове, удовлетворяват се духовните потребности на всички членове на семейството. Естествено, ако поради една или друга икономическа причина се преместят от една държава в друга, практиката показва, че тези хора веднага намират българския храм там. И те стават част от семейството на православната църква, макар и на друго място с други хора, но се чувстват като дома. Те са веднага приети, защото те са препознати. Така че нашата епархия е на голямо семейство, независимо от това, че по някой път се налага да си променят местоживеенето на нашите народници, те наистина се чувстват толкова комфортно, колкото и са били преди това, защото намират събратята в Христа, в лицето на инорящите, намират духовният отец в лицето на свещеника, макар и понякога да не е същия, но крайна сметка знаем, че независимо от персоналния подход, принципите и нормите са едни и същи.
А и Бог е един.
Да, и това показва, че да, голяма радост е, когато вида някой от някоя църковна община вече преместен на друго място, но пак в църквата. Така че за мен това е важно, той да бъде в църквата, независимо къде се намира. И отново с моите наблюдения са такива, че отново с същия ентусиазъм той участва в църковния живот, какъвто е бил. Така че това не е променило нищо от него. Това му е, може би, една нова опция, нов духовен опит, който трябва той да сподели и да придобие най-вече.
Трудно ли е да се спазват каноните, православните канони зад граница? Имам предвид поста, причастието, изповедта.
Когато човек е осъзнат, не е много трудно. Не казвам, че не е трудно. Много по-лесно е, когато имаш условия. Нали? Аз за поста винаги съм казал, че най-трудното при телесния пост, говоря за храната, е да имаш условия. Тоест, да имаш някъде, където да можеш да си набавиш такава готвена храна и така нататък. В много случаи в Западна и Централна Европа хората в своето забързано ежедневие се стараят доколкото могат да спазват поста. Ние в крайна сметка оценяваме тяхното желание и стремеж. За нас е по-важно те да придобият покаяние, да осъзнават смисъла на поста, че не е само в храната, най-вече в духовния пост, който мога би да кажа, че е много по-труден, когато живееш в едно забързано общество на западния човек. Когато колегиците в работата не споделят християнските морални норми. Когато по някой път твоята вяра е поставена на надсмешка. Когато понякога си неразбран или пък така гледам на тебе като на човек странен. Но в крайна сметка Христос казва: ако мене хулиха и вашите хулят, ако моето слово спазиха и вашето ще спазят. Ние християните в света не живеем за да бъдем хвалени. Естествено, ние живеем с ясното съзнание, че ще имаме скърби в света. Но Христос казва: дерзайте, защото аз победих света. И затова ние трябва да дерзаем и да имаме наистина ясното съзнание за принадлежност към общото семейство на църквата.
Ваше високо просвещенство, ще ми позволите да изясним още един момент. Давам си сметка, че да се изгради храм съобразно местното законодателство на съответната страна, имайки предвид и високите цени на имота и така нататък, е изключително сложен проблем и много скъпо начинание да се обособи конкретен храм за дадената църковна община. Какви са способите, с които вие решавате този проблем?
От една страна, ние се стараем да наемаме дългосрочно помещение, дали са на католическата, на евангелската църква, обществени такива помещения, които съответната светска община ни отдава за ползване. От друга страна, гледаме там пък, където можем да се сътрудничим с българските мисии, какъвто е случай в храма в Лондон, тъй като ние преди години ползвахме един малък параклис в сградата на посолство, сега с разрешението на външно министерство и финансирането цялостно на българската държава. Получихме това разрешение да обединим няколко помещения, да построим между четирите стени на самото посолство православен храм, който да отговаря на всички канонически изисквания на християнската архитектура интериорно, най-вече, и да побира над 100 души, което за нас е голяма духовна радост и наистина един духовен комфорт. Така че стараем се от една страна да наемаме дългосрочно помещение, от друга страна там, където има възможност да закупуваме съществуващи храмове, какъвто направихме, каквато покупка направихме с храмът на Свети Бонифаци и Свети Кирил Методий в град Штутгарт, пак благодаря на българската държава. Така че се радваме на едно добро сътрудничество с българската държава, с местните институции, за да можем наистина да постигнем общите успехи за полза на нашите сънародници до граница.
Имате ли недостиг на свещеници във вашата епархия? И простете за така прагматичния въпрос, но искаме или не искаме, живеем в един материален свят и всеки трябва да обезпечава своите материални нужди. Как обезпечавате финансовата издръжка на вашите свещенослужители, както и жилища, примерно, за техните семейства?
Винаги имаме нужда от свещенослужители, защото нашата епархия е доста динамична и се разраства всяка една година и имаме все повече и повече нужда от свещеници. Ето сега предстои да ръкоположа двама свещеника в края на тази година, началото на другата година. благодарение на българската държава нашите свещеници получават субсидия от българската държава, която ги подпомага за тяхното служение. От друга страна, тази субсидия, съчетана с издръжка от църковната община, която служат, им дава един екзистенц минимум, за да могат те да получават възнаграждение, което се равнява на една минимална работна заплата или средна, дори по някой път, зависи от църковната община в Европа. От друга страна, по места, където има български мисии, нашите свещенослужители ползват посолските комплекси, където има жилища. Това е една спогодба с Външно министерство, на което сме много благодарни, и ползваме тези помещения, само плащайки режийните разходи, което е една голяма помощ за тези наши свещеници. Но, слава Богу, аз казвам винаги, че когато един свещеник, естествено, на него му трябва, защото живее в една такава среда, да има доходи, но в крайна сметка, когато той е станал и свещено служител, той се води първо от изпълнението на своите обязаности като такива, а пък и нито Бог, нито църковната община ще го оставят да чувства някаква такава нужда. Естествено, неговата съпруга в повечето случаи работи някаква работа, самият свещеник през свободното си време също работи светска работа, която понякога тя не трябва, естествено, да противоречи на неговите принципи, морални норми, но тя е свързана с обществения сектор, на социалните услуги. Имаме такива свещеници, които много умело съчетават с социална дейност изпълнението на своите задачи.
В началото вие благословихте нашия проект. Какви според вас ще бъдат ползите от него и от това начинание, което започваме сега и предприемаме?
Първо, че служението на нашите свещенослужители ще бъде наистина популяризирано от една страна, разпознаваемо. Така ще популяризира Българската православна църковна общност в Западна и Централна Европа още повече. Това ще бъде едно насърчение на труда на нашите свещеници, които полагат един наистина апостолски мисионерски труд. От друга страна, се надяваме да така запалим кандилото на вярата в сърцата на нашите сънародници, които са зад граница, и да посещават още повече и още повече да идват в храма.
Нека това да бъде един завършек на нашия разговор, който, както виждаме, е неизчерпаем, защото има много въпроси и разговор с вас е наистина много увлекателен и полезен за всички нас. В следващите епизоди с Александър ще се постараем да представяме всяка една община по-отделно, заедно с свещениците и хората от общността, които активно участват в живота на църковната община. Много ви благодаря за това ваше гостуване при нас, ваше високо преосвещенство, разбира се, с поканата отново да разговаряме и да се срещнем с вас.
Да, мен е удоволствие, и да бъдат благословени трудовете ви.
Прекрасни пожелания.
Благодаря ви.
Бог Господ ти яви се нам, благословен гради во имя Господне.
Мост на вярата.
Бог Господ ти яви се нам, благословен гради во имя Господне.
Мост на вярата. С Александър Карамихалева и Дарина Григорова.
Во имя Господне.